Dobar dan, poštovani slušaoci. Današnje izdanje emisije Autogram posvećeno je stvaralaštvu Franca Šuberta. Do 18:30 sa vama će biti Maja Čolović-Vasić. Vreme u kome je nastala kompozicija koju ćemo ovoga puta posvetiti našu pažnju obično se opisuje kao veoma mračan period u Šubertovom životu. Te 1822. godine ovaj je kompozitor bio već ozbiljno bolestan, finansijske poteškoće su ga također pritiskale, a dosta njegove muzike nije bilo baš prihvaćeno. Međutim, rezultat ovog teškog perioda bila su neka zaista izuzetna dela, kao što je poznata dvostavačna nedovršena simfonija, izuzetan ciklus pesama Lepa mlinarica i jedinstvena Wanderer, odnosno Putnik fantazije za klavir opus 15 u C-duru, delo podjednako impresivno zbog svoje strukture kao i zbog upotrebe ciklične forme. Tehnički najnaprednija Šubertova klavirska kompozicija, iako označena kao fantazija, sastoji se od nekoliko međusobno spojenih delova koji se mogu definisati i kao stavovi, jer se u ovom delu lako mogu nazreti obrisi cikličnog sonatnog oblika. Zbog očiglednog četvorostavačnog plana koji čine Allegro con fuoco ma non troppo u C-duru, Adagio, Scherzo, Presto u A-duru i finale koji se vraća u polazni C-dur, sasvim su očekivane bile muzičke, odnosno formalne analize, da je fantazija zapravo sonata po svemu samo ne po imenu, što je za vreme u kome je nastala bilo izuzetno neobično. U svakom slučaju, 20 minuta koliko traje, protiče bez pauze, odnosno svi stavovi ili odseci sviraju se atak. Intimistička priroda većine Šubertovih pesama i velikog dela njegovih klavirskih kompozicija nastalih u zrelom periodu stvaralaštva ovdje je zamenjena jednim herojskim ekstrovertnim delom. Upečatljivi ritmički pre svega motiv, jedna četvrtina i dve osmine, provlači se kroz čitavo delo doprinoseći na taj način upravo njegovom jedinstvu. Inače, sam motiv je izvučen iz teme drugog stava koji predstavlja niz varijacija na melodiju, preuzetu pak iz istoimene pesme, dakle Wanderer, odnosno Putnik, komponovane 1816. Uprkos kontrastnim elementima evidentnim između stavova, bravuroznog prvog kao niz varijacija osmišljenog drugog ili kao fuga započetog trećeg, postoji ipak evidentan osjećaj kontinuiteta i integriteta povezanosti u fantaziji, pre svega u načinu na koji Šubert istražuje svaku novu ideju pre povratka na sada sasvim poznati početak i u posljednjim taktovima oslobađanja od opsesivnog ritma koje vodi do vedrog završetka cele kompozicije. Wanderer fantazija se inače smatra Šubertovim u tehničkom smislu najzahtevnijim delom za klavir. Postoji naznaka da je i sam Šubert jednom prilikom izjavio da bi ovu kompoziciju sam đavo mogao da odsvira, što je navodno bio njegov komentar na činjenicu da on sam nije to mogao da učini na adekvatan način. Sigurno je svakako da bogatstvo raspoloženja i tehnička zahtevnost ovome delu obezbeđuju mesto među ključnim klavirskim ostvarenjima prve polovine 19. veka, a to su verovatno bili samo neki od razloga što jedan drugi romantičar, veliki poznavalac klavira, ali veliki inovator u polju muzičke forme, Franz Liszt, fantaziju Wanderer preradio za klavir i orkestar. Mi ćemo danas ipak slušati originalnu verziju za klavir, dakle samog Franca Šuberta, i to u interpretaciji pijaniste Alfreda Brendla. Bila je ovo fantazija opus 15 u C-duru Franca Schuberta, poznatija pod nazivom Wanderer, to jest putnik. Slušali smo je u interpretaciji pijaniste Alfreda Brendela. U nastavku emisije danas ćete u izvođenju istog umetnika slušati i četiri Schubertova impromptija, opus 142, broj 1, 2, 3 i 4.
Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji Autogram slušali ste muziku Franca Schuberta, najpre njegovu fantaziju za klavir Wanderer, odnosno Putnik, a zatim i Empromptije opus 142, broj 1, 2, 3 i 4 u izvođenju pijaniste Alfreda Brendela. Emisiju su realizovali Goran Ivković i Maja Čolović-Vasić.